Pietra 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Parlamentul amână votarea legii antidiscriminare și votează din nou pentru castrarea chimică a pedofililor, deși proiectul liberalilor a fost respins odată de președinte.
După summitul Uniunii Europene, moneda unică atinge cel mai scăzut nivel față de dolar din ultimii aproape 2 ani.
Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur.
Fabia Farah spune că în Moldova situația persoanelor cu dizabilități nu este cu mult diferită de cea din Liban. De cele mai multe ori copiii nu sunt acceptați la grădinițe și școli din cauza dizabilității lor și sunt plasați în centre de zi sau internate.
Începem cu știrile Europei Libere. Departamentul de Stat al Statelor Unite spune că problema cea mai gravă în Moldova anul trecut a fost corupția la nivel înalt, care a subminat domnia legii. Raportul anual despre starea drepturilor omului în lume dat publicității astăzi pomenește, printre alte neajunsuri, condițiile grele din închisori, reținerile arbitrare făcute de poliție, intimidarea presei, discriminarea femeilor și romilor, hărțuirea minorităților sexuale, restrângerea drepturilor angajaților și munca copiilor. Departamentul de Stat amintește de asemenea că nu s-au făcut progrese în pedepsirea celor vinovați de maltratarea demonstranților în timpul protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Parlamentul a revotat astăzi pentru castrarea chimică a pedofililor, chiar dacă legea a fost întoarsă inițial de președintele Nicolae Timofti sub bănuiala că poate încălca drepturile omului. Partidul Liberal a cerut această pedeapsă în schimbul sprijinului pentru legea egalității șanselor, care va interzice, între altele, discriminarea minorităților sexuale la angajarea la muncă. Această lege și reforma instituțiilor care luptă contra corupției sunt ultimele două acte legislative convenite cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Ele se află pe agenda ședinței de mâine a Parlamentului. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a spus președintelui Dumei de Stat de la Moscova, Sergei Narîșkin, că în Moldova sunt încălcate drepturile și libertățile democratice. Un comunicat al PCRM spune că Voronin s-a întâlnit astăzi cu Narîșkin în cadrul unei serii de întrevederi la Duma de Stat. Dar comunicatul nu precizează care a fost reacția deputaților ruși la plângerea comuniștilor moldoveni. Moneda unică europeană a scăzut din nou în raport cu dolarul, ajungând la 1,25 de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 2 ani. Devalorizarea este pusă pe seama temerilor că după alegerile generale repetate din iunie, Grecia va ieși din zona euro. Miercuri noaptea, la un summit informal la Bruxelles, liderii europeni au declarat că vor continua să sprijine Grecia ca să rămână în zona euro, dar au cerut din nou Atenei să aplice măsurile de austeritate financiară convenite la începutul anului. Un emisar al Uniunii Europene a declarat că președintele ales al Serbiei, Tomislav Nikolić, va face prima sa vizită oficială peste hotare la Bruxelles, după inaugurarea de săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut astăzi la Belgrad de ministrul slovac de externe, Miroslav Lajcak, care s-a întâlnit cu Nikolić din numele Uniunii Europene. Presa sârbă a relatat însă că naționalistul Nikolić va călători înainte de inaugurare la Moscova, unde se va întâlni sâmbătă cu președintele rus Vladimir Putin la Congresul Partidului Puterii Rusia Unită. Poliția de la Baku spune că i-a eliberat pe toți cei 8 protestatari ai opoziției reținuți astăzi, când a dispersat o demonstrație pentru libertatea presiei din Azerbaijan. Protestele au loc pe fundalul finalei Eurovision găzduite săptămâna aceasta de capitala azeră. Opoziția încearcă să folosească ocazia pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra încălcării drepturilor omului în Azerbaijan.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Înainte să fie dezbătute în Parlament, ultimele două acte legislative convenite cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea regimului de vize, legea privind egalitatea de șanse și strategia de reformare a Centrului Anticorupție, deputații din coaliția majoritară au revotat astăzi o lege propusă de liberali, dar care nu a fost promulgată de președintele țării Nicolae Timofti. Liberalii au condiționat votarea controversatei legi împotriva discriminării cu votarea repetată a legii care prevede castrarea chimică a pedofililor, pe care șeful statului acum nu o mai poate respinge. Lucia Deaconu relatează.
Legea pe care liberalii au folosit-o drept condiție pentru a vota altele două de care depind negocierile cu Uniunea Europeană pe vize a fost prima pe ordine de zi a ședinței și a fost votată fără să suporte vreo modificare. Și asta chiar dacă șeful statului refuzase anterior să o promulge.
A fost un capriciu al liberalilor. Câteodată a fost așa o presiune agresivă din partea lor de a revota această lege în formula care ea a fost votată inițial. Dar am făcut acest lucru pentru a păstra echilibrul în interiorul alianței, pentru a vota programul care urmează să-l votăm inclusiv mâine și de a păstra o atmosferă de conlucrare în sânul nostru.
Le-a declarat după ședință ziariștilor Dumitru Deacov, liderul fracțiunii Partidului Democrat. Și atunci și acum votarea legii care prevede castrarea chimică obligatorie a persoanelor care vor viola minori până la 14 ani a stârnit critici din partea apărătorilor drepturilor omului. Aceștia îi dau dreptate președintelui Timofti, care a invocat ponderea actului legislativ cu prevederile constituționale și se referă la inadmisibilitatea tratamentului degradant față de oameni, indiferent de actele pe care le comit. Iată cum a comentat Cristina Pereteatcu, directoarea Amnesty International Moldova, votul de azi din Parlament.
Când vorbim despre o castrare chimică obligatorie, fără acordul persoanei care se va aplica, aceasta înseamnă tortură expres prevăzută de lege. Deci, pentru asta au votat astăzi legiuitorii Republicii Moldova.
Potrivit legislației, președintele țării nu mai poate respinge legea dacă a fost votată a doua oară în Parlament. Dar consilierul prezidențial Ion Păduraru ne-a spus că Nicolae Timofti ar putea cere modificarea acesteia după un timp.
De îndată ce vor apărea probleme, deficiențe la aplicarea acestei legi, eu nu exclud și implicarea în structurile internaționale, mă refer la nivel european, Consiliul Europei, care de fapt s-a manifestat deja îngrijorarea. Vom veni cu inițiative legislative de a fi modificat codul penal în acest context.
Ion Păduraru ne-a mai spus că nu crede că votul de azi ar putea să facă mai dificilă relația dintre președinție și legislativ, dar a ținut să mai facă o remarcă mai mult în calitatea sa de jurist decât de persoană oficială.
Vreau să spun că mie nu-mi place când legile sunt forțate, sunt impuse prin șantaj, prin negocieri, etc. Eu consider personal o lege trebuie să întrunească o majoritate a deputaților politică conștientă, nu impusă în urma unor negocieri. Deși și aceasta nu este exclus.
Liberalii, inițiatorii legii, susțin că procedura de castrare obligatorie a pedofililor va reduce numărul infracțiunilor ce atentează la libertate și inviolabilitate sexuală a persoanei, dar mai ales a cazurilor de viol repetat. După ce deputații din Alianța pentru Integrare Europeană au susținut azi legea despre castrarea chimică, se așteaptă că liberalii vor vota mâine cele două restanțe ale Chișinăului în prima fază a planului de acțiuni cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor, legea pentru asigurarea egalității, noua denumire a legii antidiscriminare și strategia de reformare a Centrului Anticorupție. Pentru avizarea urgentă a acestor două proiecte de legi de către mai multe comisii din Parlament, a fost întreruptă azi ședința legislativului. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
În raportul anual al organizației Amnesty International, dat publicității astăzi asupra situației drepturilor omului în lume, se menționează la capitolul consacrat Moldovei și discriminarea minorităților religioase și de altă natură în absența unei legi care să-i protejeze. Pe plan internațional, raportul deplânge în primul rând faptul că valul de proteste care a cuprins lumea nu a fost susținut și de politicile guvernamentale. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Primăvara arabă, se arată în raportul Amnesty International, ar fi putut aduce o schimbare majoră pe scena internațională, dar guvernele nu au reacționat pe măsură. Indiferent de culoarea lor politică, au continuat să apere interesele de partid sau grup, ignorând cererile străzii.
În 2011, what we saw in every region of the world was people, ordinary people.
Salih Shetty, secretar general al Amnesty International, este de părere că revoltele și protestele din 2011 din toată lumea au arătat că oamenii sunt dispuși să-și riște viața pentru a-și obține drepturile de bază, o viață în libertate și demnitate. Dar guvernele din lumea întreagă au ignorat în mare parte acest mesaj.
The worst example of this failed leadership as far as we are concerned is what we saw in relation to Syria.
Salih Shetty aduce în primul rând exemplul Siriei. Câte mii de vieți au fost sacrificate, continuă el, înainte ca membrii Consiliului de Securitate să reacționeze, fie și cu o rezoluție extrem de timidă. Raportul Amnesty critică în acest context mai ales opoziția Rusiei și Chinei, care au paralizat Consiliul de Securitate. În ultimele 12 luni, remarcă Whitney Brown, director pentru drept internațional, Consiliul de Securitate a fost incapabil să reacționeze. Blocat de Rusia și China, unele din cele mai mari producătoare de arme din lume, care par să fie acționat mai degrabă cu gândul la exporturile lor decât la pacea și securitatea din lume. Pentru Salih Shetty a venit momentul ca oamenii să fie puși în fața intereselor economice și drepturile omului în fața profiturilor. Secretarul general al Amnesty International precizează că toate criticile adresate guvernelor nu se limitează la o anumită zonă geografică. Absența voinței politice a fost anul trecut un fenomen generalizat care s-a făcut deosebit de tare simțit în așa numitele puteri emergente. Nu este vorba numai de Rusia și China. Toate trebuie să realizeze că au responsabilități internaționale, a mai declarat Shetty. În raportul Amnesty sunt criticate și autoritățile din Rusia, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan și Azerbaidjan pentru modul dur în care au reacționat la manifestațiile de protest sau în raport cu opoziția sau pentru regimuri autoritare. John Dalhuysen, director de programe pentru Europa și Asia Centrală, arată că 2011 nu a fost un an fast pentru libertatea de expresie în tot spațiul post-sovietic. Rusia, este el de părere, a prezentat o imagine mai nuanțată. Pe de o parte, anul trecut au avut loc unele din cele mai mari proteste de stradă, dar poliția a reacționat cu duritate când a fost vorba de multe demonstrații de mică amploare. În raportul anual, Amnesty International notează și că în Moldova a continuat tratamentul inuman în arestul poliției. Se remarcă că cei vinovați nu au fost trași la răspundere, este criticat și numărul mare de procese amânate și decizii judecătorești nepuse în practică. Amnesty International menționează și discriminarea minorităților religioase și de altă natură în absența unei legi care să le protejeze. Cât privește Transnistria, sunt menționate mai multe cazuri de tortură în arest preventiv.
A fost Ileana Giurchescu. Radio Europa Liberă i-a cerut opinia despre acest raport liberalului Ion Hadârcă, membru al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. Opinia lui o puteți asculta astăzi în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21.
Parlamentul European de la Strasbourg a avut pe ordinea de zi situația drepturilor omului din Ucraina, țară care, cum se știe, face parte din grupul parteneriatului estic, din care face parte și Moldova. După cum ne spune corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, rezoluția adoptată de europarlamentar cere clar regimului de la Kiev eliberarea tuturor politicienilor opoziției reținuți în diferite cauze.
Parlamentul European cere eliberarea imediată și necondiționată a tuturor deținuților politici, inclusiv a liderilor opoziției din Ucraina, se spune într-o rezoluție referitoare la situația din Ucraina, adoptată astăzi la Strasbourg. Cuvântul de ordine în Ucraina trebuie să fie reformarea justiției. Astfel condiționează Parlamentul European deblocarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și cea mai mare țară a parteneriatului estic. Așadar, declanșată de condamnarea Iuliei Timoșenko la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere și de campania internațională de sensibilizare asupra prezumptivelor abuzuri la care aceasta ar fi fost supusă în timpul detenției, criza care s-a instalat în relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina a obligat Bruxelles să privească mai atent felul în care funcționează instituțiile democratice și statul de drept din această țară. Justiția selectivă și motivată politic este inacceptabilă, a spus comisarul pentru extindere și politică de vecinătate în cadrul unei dezbateri la care a participat și fiica Iuliei Timoșenko, Evgenia. Starea de sănătate a fostului premier ucrainean continuă să fie un motiv de îngrijorare în Uniunea Europeană. Este deja notoriu angajamentul președintelui Parlamentului European, Martin Schulz, care pe 16 mai a reușit să ajungă la o înțelegere cu premierul ucrainean, Mykola Azarov, potrivit cărea Parlamentul va trimite experți medicali în Ucraina pentru a evalua starea de sănătate a fostului premier și tratamentul ce îi va fi administrat. În rezoluția votată astăzi, Parlamentul a decis trimiterea unei delegații care să asiste la al doilea proces al Iuliei Timoșenko, știut fiind că apelul a fost amânat pentru sfârșitul lunii iunie. Deputații deplâng amânarea apelului în procesul Iuliei Timoșenko pentru 26 iunie, consideră această întârziere regretabilă și avertizează că această ar putea fi o tergiversare a procesului. Însă mai mulți deputați, între care românca Norica Nicolai, au criticat ceea ce au numit imixtiunea Parlamentului European în justiția ucraineană. Pe de altă parte, în timp ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat deja că va boicota campionatul de fotbal Euro 2012 căzuit de Polonia și Ucraina, o parte dintre eurodeputați și-a exprimat îndoială asupra acestei decizii, care ar putea vătăma dialogul dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Între ei și eurodeputatul polonez Pavel Kowal, președintele delegației parlamentare pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina.
I think we agree in this house that Ukraine...
Cred că am căzut de acord că Ucraina este un partener important al Uniunii Europene. Fiecare politician trebuie să decide singur dacă merge sau nu la meciurile din Ucraina, a arătat eurodeputatul polonez. Deși nu cheamă la un boicot al întregerii sportive, Parlamentul face apel la politicienii europeni care vor merge în Ucraina cu această ocazie să își manifeste dezacordul cu privire la situația politică și să viziteze deținuții politici din această țară. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În partea a doua emisiune, o relatare despre concluziile summitului european pe teme financiare și o alta despre cum s-a pregătit România să nu fie afectată prea rău de criza financiară din Grecia.
La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, un interviu despre târgul de cariere de la Chișinău, care s-a deschis astăzi, și o revistă a presiei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Reuniunea de la Bruxelles a liderilor Uniunii Europene pe tema evoluțiilor din Grecia și a politicilor fiscale europene s-a terminat aseară fără rezultate concludente, dar în fotografia de final toată lumea a abordat zâmbete protocolare. De la Bruxelles, Dan Alexe.
6 ore de discuții și nicio decizie concretă, în afară de declarații de solidaritate cu Grecia, care în același timp a primit o serie de avertismente. Reuniunea la vârf informală a Uniunii Europene, care s-a ținut ieri noapte la Bruxelles, s-a încheiat pe o notă de consens prudent, lăsând toate concluziile pentru summitul următor, la sfârșitul lunii iunie, după ce vor fi avut loc următoarele alegeri generale din Grecia. Cum a rezumat-o președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso?
The message that we send today is clear. We will stand by Greece while Greece stands by its commitments.
Mesajul nostru e clar. Vom sprijini Grecia, dar așteptăm în același timp ca Grecia să își respecte angajamentele. Vom aștepta ca poporul grec să-și decidă viitorul pe 17 iunie.
Let's wait at the will of the Greek people.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Cum a spus-o și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, țările din zona euro au făcut deja un efort considerabil pentru Grecia, acordându-i împreună cu Fondul Monetar Internațional aproape 150 de miliarde de euro în ultimii 2 ani. Liderii europeni s-au străduit să prezinte partea optimistă a consensului la care s-a ajuns ieri noapte. Astfel, premierul socialist al Belgiei, Elio Di Rupo.
Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté des leaders européens de redonner de l'espoir.
Asta înseamnă că există o dorință clară din partea liderilor europeni să stimuleze speranța și cel mai important lucru este să ne regăsim încrederea.
Et ce qui est le plus important, c'est de retrouver de la confiance.
Primul ministru al Belgiei, Elio Di Rupo. Tot acest discurs liniștitor nu poate însă ascunde divergențele, care au fost clare în cadrul summitului, în special între Franța și Germania. Noul premier francez François Hollande nu a reușit să o convingă pe cancelara germană Angela Merkel să accepte proiectul francez de emitere a unor obligațiuni europene, Eurobonds, care ar face ca statele Uniunii Europene să nu se mai împrumute separat, ci prin emisiuni comune, la același cost pentru toate, împărțind astfel riscul împrumuturilor.
Il y a de la part de l'Allemagne l'idée que les eurobonds, si je veux donner la version la plus...
Germania, dacă e să rezum versiunea cea mai optimistă, consideră că obligațiunile europene sunt o fundătură economică, în vreme ce pentru noi ele pot stimula economia.
Alors que nous considérons que ça devrait être un point de départ.
În concluzie, reuniunea a fost un semi-eșec, amânând luarea oricărei decizii câtă vreme nu se știe în ce direcție vor vota grecii. Așa se face că, în ciuda unității de fațadă, multe capitale încep deja să se gândească la scenariile de după aceea. Până și România se pregătește pentru o asemenea eventualitate. Cum a spus-o președintele Băsescu, în cazul în care Grecia ar ieși din zona euro, România este pregătită să diminueze la maximum daunele, dar asta nu înseamnă că ele nu vor exista. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România, care deși are multe filiale de bănci grecești, consideră că a luat în perioada trecută măsurile necesare care o vor feri acum de evoluții prea riscante. Cum ați auzit, ceea ce susține președintele de la București, Traian Băsescu, este că România nu este ferită în acest moment de pericole. Relatează Sabina Fati.
România vrea să fie bine, dar dacă va fi rău, țara e pregătită să diminueze la maximum daunele, spune președintele român Traian Băsescu, referindu-se la posibilitatea ieșirii Greciei din zona euro. După întâlnirea cu ceilalți șefi de stat ai Uniunii Europene, Traian Băsescu a vorbit despre solidaritatea față de criza elenă, dar a dat și asigurări că România a luat de multă vreme în calcul cel mai rău scenariu și are asigurate inclusiv soluții legislative, cu ajutorul cărora ar putea prelua impactul în ipoteza în care Grecia va fi nevoită să părăsească moneda euro pe fondul adâncirii crizei economice și politice din această țară. Nu înseamnă că România nu va avea daune și cheltuieli, a recunoscut Traian Băsescu, luând probabil în calcul faptul că cele 6 bănci grecești nu sunt foarte solide. Cu toate acestea, directorul Direcției Supraveghere din Banca Națională a României, Nicolae Cinteză, susține că băncile cu capital elen au o solvabilitate cu 2 puncte procentuale peste media sistemului bancar autohton, iar obligațiunile lor sunt bine acoperite cu lichidități și titluri de stat. Această declarație este menită să ofere încredere mediului economic, în vreme ce avertismentele șefului statului român merg în oglindă, una către instituțiile statului să fie în alertă, iar alta către cetățeni să înțeleagă că România și-a făcut lecțiile și și-a pus la punct un sistem pentru situații de urgență înaintea multor state europene. Este vorba mai ales despre așa numita bancă puncte, Bridge Bank, creată de Banca Națională pentru a administra temporar băncile comerciale aflate în dificultate. Această instituție ar urma să acționeze ca o ambulanță bancară. Ar prelua activele băncilor bolnave în întregime sau doar pe cele contaminate, le-ar igieniza și vinde mai departe unor bănci private eligibile. Noul ministru de finanțe, Florin Georgescu, a explicat că, în ciuda situației din Grecia, sistemul bancar românesc este solid și bine capitalizat și deci nu crede că autoritățile vor fi nevoite să folosească banca punte pentru cazul băncilor aflate în dificultate. Cu toate aceste asigurări, unele semne de întrebare persistă, fiindcă în România sunt prezente 6 bănci grecești care dețin împreună circa 17% din totalul activelor sistemului bancar autohton. Un raport de anul trecut al băncii japoneze Nomura arată că filialele băncilor grecești din România ar fi finanțat băncile mamă din Grecia, iar acest lucru ar putea antrena sub efectul bulgărelui de zăpadă și sistemul bancar autohton. Mai cu seamă că, potrivit datelor recente, cele mai mari 4 instituții de credit grecești, prezente și în România, au raportat pierderi totale de 28 de miliarde de euro, cea mai mare parte din acești bani, adică 23 de miliarde fiind alocați pentru programul de ștergere a celor 100 de miliarde de euro din datoria statului elen. Pe de altă parte, aceste 6 bănci grecești prezente în România au acordat în trecut credite de 13 miliarde de euro, în vreme ce depozitele atrase se ridică la doar 6 miliarde de euro. Echilibrul lor este destul de instabil, iar declarațiile de calm venite dinspre Banca Națională sunt compensate de rapoarte care arată că cele mai mari investiții ale băncilor grecești s-au canalizat spre sectorul imobiliar, aflat deocamdată în declin. Traian Băsescu a dat însă asigurări că România este pregătită pentru cei mai rău, dar nu-și dorește să se întâmple cei mai rău. Și are la îndemână nu doar banca punte salvatoare, ci și banii necesari pentru a o face funcțională în cazul în care va trebui pusă în funcțiune dacă vreuna dintre filialele băncilor grecești se va afla în dificultate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mia Farah locuiește în Liban, are 30 de ani și are sindromul Down. Recent, Mia, împreună cu mama sa, Fabia Farah, directoarea unei asociații libaneze pentru copii cu dizabilități, au vizitat Republica Moldova pentru a instrui și a-i încuraja pe părinții copiilor cu nevoi speciale. Sunt fericită că părinții m-au acceptat așa cum sunt și nu m-au abandonat. Așa a început să-mi povestească istoria ei, Mia Farah.
Mama was pregnant of me
Atunci când m-am născut, medicii nu au vrut să mă arate părinților. Vreau să ascund adevărul de la părinții mei și intenționau să mă placeze într-o instituție specială pentru copiii cu dizabilități. Mama mea a zis atunci nu, este copilul meu și am dreptul să-l văd și să-l cresc.
Mia cunoaște engleza și franceza, mai puțin limba ei maternă, araba, și asta pentru că nu a fost acceptată să-și facă studiile într-o școală publică din Liban.
De fapt, nici guvernul din Liban nu îți dă alegere. Ori, dacă te adresezi la Ministerul pentru Afaceri Sociale, la Direcția pentru Persoanele cu Dizabilități, unica soluție este că îți pot da la dispoziție un tutore sau profesor specializat. De aceea am luptat mult ca Mia să fie acceptată cel puțin la școala privată.
Maybe I need to do something.
Spune Fabia Farah, mama acestei tinere.
Mia, she mentioned this. She was born during the war, so I was like really by myself.
Atunci când Mia a plinit 6 ani, situația în Liban a devenit foarte instabilă și periculoasă și noi am fost nevoiți să ne refugiem în Statele Unite ale Americii. Acolo am văzut cum se respectă drepturile persoanelor cu dizabilități și, întorcându-mă în Liban, am hotărât să schimb lucrurile. Am creat o asociație libaneză pentru copiii cu sindromul Down și am început să promovăm educația inclusivă și să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă.
And start implementing inclusive education in the school.
Din 2004, Mia, alături de mama sa, este implicată în diverse activități de promovare a dreptului la educație inclusivă. Acum Mia este în căutarea unui post de lucru și este ajutată de Sally Soraya, persoana ei de suport, așa cum sunt numiți în Liban asistenții sociali.
We work on what they really need as a support.
Discutăm cu Mia ce i-ar plăcea să facă ținând cont de capacitățile ei. Am ajutat-o să-și facă un CV și îl trimitem la diferite organizații. O pregătesc de interviuri. Totuși, mulți manageri refuză să angajeze persoane cu sindromul Down, chiar dacă lucru pe care ar urma să-l facă această persoană nu implică capacități intelectuale, ci mai mult creative sau lucru manual. Mia își dorește să fie pictoriță. La inițiativa mamei ei au urmat și cursuri de arte plastice. Sper că în curând îi vom găsi și un post de lucru.
Fabia Farah spune că în Moldova situația persoanelor cu dizabilități nu este cu mult diferită de cea din Liban. De cele mai multe ori copiii nu sunt acceptați la grădinițe și școli din cauza dizabilității lor și sunt plasați în centre de zi sau internate. Iar odată ajunși la vârsta majoratului, acești copii rămân sub îngrijirea părinților, îmi spune Ana Tatarlă din Taraclia, mama unui băiat cu dizabilități intelectuale.
Până a împlini 18 ani, fiul meu, Kiril, a frecventat centru pentru copii cu nevoi speciale din Taraclia. Acum încerc să-i găsesc o ocupație. Desigur, el nu este capabil să facă eforturi intelectuale, dar oricum se pricepe la multe. Poate confecționa din lemn, ar putea fi de folos la o fabrică, dar nimeni nu-l acceptă.
În scurta lor vizită în Moldova, Mia și Fabia Farah au auzit zeci de istorii ca cea a mamei din Taraclia. Sfatul lor pentru părinții din Moldova este să nu-și mai privească copiii ca persoane bolnave care au nevoie de mila cuiva, dar să înceapă să lupte pentru a-și integra copiii în societate. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Câteva articole din numărul curent al săptămânalului Cuvântul tratează probleme legate de activitățile autorităților publice locale din regiunea Orhei și eficiența acestora, dar și relațiile lor cu agenții economici și organele de drept din teritoriu. De exemplu, relațiile dintre administrația orașului Rezina și oamenii de afaceri din partea locului de mai mulți ani rămâne tensionată, iar în ultimul timp s-a înrăutățit și mai mult. Cuvântul de vine scrie că zilele trecute administrația orașului a purces în sfârșit la tratative cu grupul de inițiativă al întreprinzătorilor, dar deocamdată așa și nu s-a ajuns la un numitor comun, punctul pe ei urmând să-l pună la ședința următoare Consiliul Orășenesc. În același context, Cuvântul publică un reportaj comun de la ședințele Consiliilor Raionale Orhei, Telenești și Oldănești, care zilele trecute au examinat chestiuni ce țin de situația criminogenă din teritoriu și eficiența activității organelor de drept.
Cu recomandările din Cuvântul din Rezina, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.